Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dvojica državljana Srbije uhapšeno u Hrvatskoj zbog ubistva Pukanića i Franića, potvrđeno u Zagrebu. Odloženo suđenje vođi grupe Familija srpskih navijača, produžen nadzor nad telefonskim razgovorima Vojislava Šešelja, najmanje 50 mrtvih u 10 bombaških napada na severoistoku Indije. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena. U naredni pola sata poslušajte još Vladica Simonović, koji je optužen za krivično delo ugrožavanja bezbednosti državnih zvaničnika. Našem reporteru je objasnio koji su ga motivi gonili da predsjedniku Tadiću i vicepremijeru Đeliću poručuje da su državni neprijatelji.
Pa jednostavno nisam imao drugi način kako da se obratim, da kažem svoje mišljenje, pa sam se na taj umetnički način tako izrazio. E sve što ljudi ne znaju da čitaju, da shvate poruku.
Otkrivamo i detalje ko je Robert Matanić, jedan od uhapšenih zbog ubistva Ive Pukanića. Srpskoj policiji poznat je po spektakularnom hapšenju u Negotinu, koje se dogodilo.
Pošto se zabarikadira u hotelskoj sobi i odbija da se preda, posle nekoliko sati policija uspela da ga savlada, a u sobi su pronađena dva pištolja, automatska puška, ručna bomba i veća količina municije.
Bivši predsednik Sjedinjenih Država Bill Clinton pozvao birače da na izborima za nekoliko dana podrže Barack Obama.
Mislim da u ovom slučaju nema dileme. Idući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uz vašu pomoć bit će senator Obama.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 30. oktobar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U policijskoj istrazi atentata na Ivu Pukanića uhapšeno je 10 osoba, od kojih su dve državljani Srbije, saopštio je u Zagrebu načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec. Prilikom hapšenja bilo je i povređenih.
Njihovo uhićenje obavili su pripadnici specijalne jedinice policije Ministarstva unutarnjih poslova. Prilikom uhićenja nad tri uhićene osobe uporabljena su sredstva prisile i tom prilikom dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. Prema liječničkim konstatacijama ne radi se o teškim tjelesnim ozljedama. Dva pripadnika policije također su zadobila lakše tjelesne ozljede.
Policija nije želela da otkrije identitet uhapšenih, ali zagrebački mediji tvrde da se uz ostale radi o Robertu i Luki Mataniću te Amiru Mafalaniju, čiji je advokat potvrdio da su službeno osumnjičeni za atentat na Ivu Pukanića. Za pomenutu dvojicu srpskih državljana tvrdi se da je trebalo da Matanićima pomognu pri begu u Srbiju. Beogradski i zagrebački mediji tvrde da se radi o Bogoljubu Kuzmanoviću i Svetozaru Đuroviću, navodnim pripadnicima kriminalnog klana Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam. Početak suđenja vođi Familije srpskih navijača Vladici Simonoviću odložen je za 24. novembar. Razlog je taj što je tužilaštvo neznatno izmenilo optužni predlog, pa je odbrana tražila rok za pripremu odbrane po izmenjenom predlogu, ali i izuzeće okružnog tužioca i vršioca dužnosti republičkog tužioca Slobodana Radovanovića. Simonović je optužen da je 2. maja, posle potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u Beogradu lepio plakate sa fotografijama Tadića i Đelića na kojima je pisalo državni neprijatelj. Simonović je branilac advokat Milorad Panjević.
Kad sam pročitao optužni predlog, ja sam, pravo da vam kažem, bio pomalo razočaran. Jer taj optužni predlog u onom dijelu činjeničnog opisa radnje Vladice Simonovića ne sadrži nijedan element krivičnog dela za koje se on goni, a optužni predlog je na kraju napisan sa predlogom koji je protivan zakonu. Znači, po zakoniku o krivičnom postupku u optužnom predlogu stoji predlog, dakle, da se okrivljeni oglasi krivim i osudi po zakonu. A konkretno u ovom slučaju Vladice Simonovića javno tužilaštvo je napisalo da predlaže da se on oglasi krivim i osudi na kaznu propisanu zakonom. A pored kazni postoje i mere upozorenja, uslovna osuda i sudska opomena. Dakle, u konkretnom slučaju javno tužilaštvo namjerno sugeriše sudu da Vladicu Simonovića osudi i kazni kaznom. To je dodatni pritisak na sud i to nije slučajno urađeno.
Da li očekujete da će vaš branjenik biti oslobođen ili okrivljen s obzirom na kontekst o kome govorite?
Ja opravdano strepim da će on biti čak zatvorski kažnjen.
Advokata Panjevića čuli ste u razgovoru sa Želimirom Bojevićem. Na pitanje zašto je lepio plakate, optuženi Vladica Simonović je rekao.
Pa jednostavno nisam imao drugi način kako da se obratim, da kažem svoje mišljenje, pa sam se na taj umetnički način tako izrazio. E sve što ljudi ne znaju da čitaju, da shvate poruku.
Da li bi danas uradili isto?
Da, samo sam mnogo više plakata.
Izjavio je optuženi Vladica Simonović, kome za delo koje je učinio preti kazna do 3 godine zatvora. Komunikacija optuženog Vojislava Šešelja sa njegovim pravnim savjetnicima biće nadzirana još 30 dana, odlučio je sudski sekretar Hans Holthaus. Time je produženo važenje prve takve odluke donete zbog toga kako je obrazloženo što je Šešelj preko telefonske linije koja nije bila prisluškivana razgovarao i sa osobama koji nisu bili pravni savjetnici i to o političkim temama koje nemaju veze sa pripremom njegove odbrane. Novi direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da ne zna koliki je deo provizije u ceni gasa koju Srbija plaća Rusiji. Kupujemo gas po ceni od $495 za 1000 kubnih metara, a koliko je od toga provizija ne znam. U ugovoru sklopljenom u decembru 2006. sa Gazpromom to se ne navodi, a založit ću se da Srbija dobije bolji ugovor, kazao je Bajatović. Do kraja mandata aktuelne vlade biće završeno raseljavanje kolektivnih centara za izbeglice, izjavio je vicepremijer Jovan Krkobabić. U Srbiji je ukupno 75 kolektivnih centara, a smešteno je tu oko 6300 osoba, a od ukupnog broja 17 centara je na teritoriji Kosova i Metohije, kazao je Krkobabić. Vrednost evra u odnosu na dinar raste 5. dan za redom. Dinar je oslabio za 0,2% i zvanični srednji kurs danas je 84,92 dinara za evro, što je za 20 para više nego juče. Skupština Srbije nastavila je sednicu raspravom o amandmanima na predloženi rebalans ovogodišnjeg budžeta u kojem deficit treba da bude povećan sa 40,9 na 45,8 milijardi dinara. Na taj vladin predlog podneta su 84 amandmana, a vlada nije prihvatila niti jedan. Liberalno-demokratska partija primljena je u punopravno članstvo Asocijacije evropskih liberalnih i demokratskih političkih partija, saopštio je predsjednik te stranke Čedomir Jovanović.
Demokratska Srbija danas ima puno razloga za zadovoljstvo i optimizam. Mi smo direktno primljeni u punopravno članstvo, što je presedan. Ta ubrzana procedura i velika blagonaklonost i razumevanje koje je ispoljeno prema LDP-u zapravo su posljedica velikog respekta koje evropske liberalno-demokrate imaju prema građanskoj Srbiji.
Bio je to Čedomir Jovanović. Srpska napredna stranka smatra da linija Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica nije linija te stranke jer je nerealna i neozbiljna, izjavio je predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika te stranke Aleksandar Vučić. Sada možemo otvoreno da kažemo da to nije naša politika, naglasio je Vučić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 50 ljudi je poginulo jutros, a 200 ih je ranjeno u 9 odvojenih bombaških napada u gusto naseljenim oblastima severnoindijske pokrajine Assam. Taj deo Indije predstavlja enklavu između Butana i Kine na severu, Mjanmara na istoku i Bangladeša na zapadu, a pripadnici pobunjeničnog Ujedinjenog oslobodilačkog fronta Assama godinama se bore za nezavisnost te države od vlasti u New Delhiju. Još niko nije preuzeo odgovornost za današnje napade. Najmanje 5 ljudi je poginulo u samoubilačkom bombaškom napadu u zgradi Afganistanskog ministarstva kulture i informacija u Kabulu, dok je više osoba ranjeno. Odgovornost za taj napad preuzeli su afganistanski talibani. Bivši američki predsjednik Bill Clinton pozvao je Amerikance da na izborima 4. novembra daju svoj glas demokratskom kandidatu Barack Obami, rekavši kako su Sjedinjene Države suočene sa previše izazova da bi riskirale još jednog republikanca u Beloj kući. No, američkim izborima vratit ćemo se nešto kasnije. Ovde završavamo pregled vesti, a tematski blok počinjemo iz Zagreba, naravno, i ne zaboravite sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako ste i čuli u vestima, policija u Zagrebu je zvanično potvrdila seriju hapšenja lica povezanih sa ubistvom Ive Pukanića i Nikole Franića, javlja Ankica Barbir-Mladinović.
Četvorica osumnjičenih uhićena su jučer poslije podne u Vukovarsko-srijemskoj županiji u pograničnom području sa Srbijom, a šestorica u Zagrebu, izvijestio je načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec.
Imajući u vidu sigurnosnu prosudbu i činjenicu da se radi o izuzetno opasnim pripadnicima kriminalnog miljeja koji su do sada više puta evidentirani za različita kaznena djela, pa i ona najteža, njihovo uhićenje obavili su pripadnici specijalne jedinice policije Ministarstva unutarnjih poslova. Prilikom uhićenja nad 3 uhićene osobe uporabljena su sredstva prisile i tom prilikom 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. Prema liječničkim konstatacijama ne radi se o teškim tjelesnim ozljedama. 2 pripadnika policije također su zadobila lakše tjelesne ozljede.
Policija još ne želi u javnost sa identitetom uhićenih, no neslužbeno se govori o braći Robertu i Luki Mataniću, 30 i 24 godine, te 26-godišnjem Amiru Mafalaniću, koje je bugarska policija 2004. osumnjičila za niz mafijaških likvidacija u Sofiji. Robert Matanić se nakon toga skrivao u Srbiji, a onda u Bugarskoj i odležao 8 mjeseci, ali početkom ove godine zbog nedostatka dokaza pušten. Hrvatski mediji ih izravno dovode u vezu i sa srbijanskim kriminalnim miljeom, krugom kontroverznog srpskog biznismena Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je prema pisanju Nacionala namjeravao u Hrvatskoj preuzeti dio poslova umirovljenog i za kriminal optuženog hrvatskog generala Vladimira Zagorca, i to u vrijednosti od čak 300 milijuna eura. Njihov odvjetnik Filipović potvrdio je medijima da su među uhapšenima braća Matanić i Mafalani.
Teretiti se točno za kvalificirano ubojstvo Ivo Kukanić.
Što se tiče uhićenih srpskih državljana, hrvatski mediji navode da je riječ o Svetozaru Đuroviću i Bogoljubu Kuzmanoviću, osobama iz najužeg kruga Joce Amsterdama. Oni su navodno u pograničnom području prema Srbiji pomagali braći Matanić da pobjegnu preko granice, ali svi su 10 km od granice i uhapšeni. Načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec ističe vrlo usku i dobru suradnju sa srbijanskom policijom, čiji će se ravnatelji u toku dana i osobno sastati i koji proteklih 7 dana od bombaške likvidacije Pukanića i Franjića dnevno komuniciraju i razmjenjuju informacije.
Također je vrlo intenzivna i živa suradnja sa policijom Bosne i Hercegovine. Novina je da smo ostvarili kontakte također i sa policijom Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski državljanin Robert Matanić dobro je poznat srpskoj policiji i pravosuđu, posebno od 2005. godine kada se zabarikadirao u jednom hotelu i naoružano odbio predaju policiji, opširnije Zoran Glavonjić.
Robert Matanić uhapšen je u Negotinu u februaru 2005. u hotelu Inex, u kojem je zajedno sa Tomislavom Marjanovićem odseo na putu iz Bugarske. U spektakularnoj akciji uhapsila ga je srpska policija nakon što se zabarikadira u hotelskoj sobi i odbija da se preda. Posle nekoliko sati policija uspjela da ga savlada, a u sobi su pronađena dva pištolja, automatska puška, ručna bomba i veća količina municije. Tomislav Marjanović prethodno se predao. Akcija hapšenja pokrenuta je po poternici iz Bugarske nakon što je ustanovljeno da je Matanić sa pasošem na svoje ime iz te zemlje ušao u Srbiju i da se sa Marjanovićem golfom gospićke registracije doveza u Negotin, gdje su odlučili da se odmore zbog lošeg vremena na putu. U maju iste godine Matanić je u Negotinu osuđen na 2,5 godine zatvora zbog neovlaštenog posjedovanja oružja, a zatim je izručen Bugarskoj s obzirom da Hrvatska nije tražila njegovu ekstradiciju.
Izvestio Zoran Glavonjić. Bivši američki ambasador u Beogradu William Montgomery prisustvovao je sahrani Ive Pukanića. U intervju za Radio Slobodna Evropa pitali smo ga kako sasjeći organizovani kriminal u regionu u kojem kriminalne grupe nehaju za etnička pitanja i državne granice i sarađuju očigledno bolje nego države regiona.
Pogledajte Sjedinjene Države. I mi imamo problem sa organizovanim zločinom. Ono što stvari ovdje u tom pogledu čini težima jeste što se proces tranzicije u demokratiji odvijao i odvija iz jednog totalno drugačijeg sistema i što su institucije sistema koje treba da se bore protiv organizovanog kriminala još uvijek slabe. Neprestana smjena vladajućih garnitura ih je samo dodatno oslabila jer ih je politizovala, a ne profesionalizovala. Pravosuđe i policija još nisu profesionalizovani stubovi društva. To je problem zajednički celom regionu. Srpska tranzicija je u odnosu na Hrvatsku, recimo, usporena problemima kao što su Milošević i Kosovo i zahtevaće celu jednu generaciju da se završi. Ali ono što je za mene najtužnije jeste to što je svaka politička elita koja je dolazila na vlast u Srbiji koristila tajne službe za borbu protiv političkih protivnika umjesto za borbu protiv spoljašnjeg neprijatelja. I to je jedan od razloga što se te službe i policija nisu u potrebnoj meri bavile slamanjem organizovanog kriminala. Bile su zauzetije borbom protiv političkih oponenata, onih koji su bivali na vlasti. Dakle, neprijatelj broj jedan je uvijek bila oponentska politička partija.
Bio je to bivši američki ambasador u Beogradu William Montgomery, a ovo su vesti dana. Dvojica državljana Srbije uhapšena u Hrvatskoj zbog ubistva Pukanića i Franića, potvrđeno u Zagrebu. Odloženo suđenje vođi grupe Familija srpskih navijača. Produžen nadzor na telefonskim razgovorima Vojislava Šešelja. Najmanje 50 mrtvih u 9 bombaških napada na severoistoku Indije. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo za ratne zločine danas podnosi zahtev za sprovođenje istrage protiv jataka haškog optuženika Stojana Župljanina, najavio je tužilac Vladimir Vukčević. U tužilaštvu je ranije saslušano 7 osoba koje se sumnjiče za pomaganje u 10-godišnjem skrivanju Stojana Župljanina. Osim tih osoba, u predkrivičnom postupku je trenutno više od 30 ljudi.
Kad smo započeli istraživanje, znači utvrđivanje lice koje su na bilo koji način pomogli Stojanu Župljaninu, mi smo mislili da je to lakši posao nego što je. Objektivno je to mnogo teži posao. Tu su u pitanju 3 lokacije smo radili gde se on krio i tu će biti stavljeno pod istragu 7 lica. A opet mogu da kažem da smo došli do 15 njegovih lokacija gde obija i do otprilike 30 lica bi mogli da odgovaraju.
Kaže tužilac Vukčević kako je široj javnosti još uvijek nepoznato ko su osobe koje tužilaštvo treba da procesuira zbog pomaganja u skrivanju haških begunaca, posebno Stojana Župljanina, advokat i branilac Župljanina Igor Pantelić kaže za naš program da tužilaštvo ima zakonsko pravo na takav postupak, ali da to neće ništa promeniti u pogledu njegovog klijenta.
Tužilac ima svoju teoriju, ima svoju osnovu, ovi ljudi će reći svoje, imaće vratno svoju odbranu. To je sasvim kao i svaki drugi proces, nikakav posebni neki, znate, ne bih kašaj tome pridavao. Svako nek radi svoj posao. Pa znate šta, čovjek je 10 godina bio na raznim lokacijama. Pa on nema s njima, znate, znači čovjek da se meša, to su sasvim gledan, nema nikakvi tu, ne može on ništa dotiče.
Bio je to advokat Pantelić. Advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da pozdravlja ovakvu odluku tužilaštva, ali istovremeno izražava sumnju da će i ovaj proces zapasti u ćorsokak, kao i kod suđenja jatacima Jove Đogo. On postavlja pitanje zbog čega se tužilaštvo bavi između ostalog jatacima, a ne reaguje na dokaze o ratnim zločinima koje je fond dostavio tužilaštvu.
Smatram da tužilaštvo treba više da se koncentriše na ove zločine. Tuva reka, imamo pusto selo, imamo selo Meji kod Đakovice, imamo Dubravu, onaj zatvor, imamo neke druge još krivične prijave koje je fond podneo, a oni nego jure jatake. Mislim da je važnije da se izvedu zločinci, ubice na sud nego jataci. Ali svakako i oni. Ali oni već dugo, već više od 2 mjeseca rade samo na tome i time pravdaju ovo što ne rade ove druge predmete. Ja mislim da ne, to će biti isto ono kao sa onim Đogom što je bilo.
Rekao nam je advokat Todorović. Do izbora za američkog predsjednika ostalo je još nekoliko dana. Predizborna kampanja trajeće sve do zatvaranja birališta. Naime, u Sjedinjenim Državama nema izborne čutnje, tako da će kandidati, ali i članovi izbornih štabova i 4. novembra na dan izbora nastavljati borbu za pobjedu. Priredila Mirjana Rakela.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton je na skupu u blizini Orlanda pozvao glasače da podrže Obamu, ističući kako je senator iz Illinoisa najbolja šansa za promjene koje trebaju Americi nakon 8 godina Bushove administracije. Mislim da u ovom slučaju nema dileme. Ako odluku donosite na osnovu toga ko nas može izvući iz problema, čije su sposobnosti i procjene bolje, onda je jasno. Idući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uz vašu pomoć bit će senator Obama. Pojavljivanje Clintona sa Obamom uslijedilo je nakon što je Obamin izborni štab platio $5 milijuna za 30-minutni oglas koji se istodobno emitirao na 3 najveće američke mreže i nekoliko drugih kanala, a u kojem je istaknuo kako neće biti savršen predsjednik, no Obama je obećao da će uvijek reći što misli i kakav ima stav. Republikanac John McCain, koji je kao i Obama kampanju vodio također u državi Florida, priznao je da istraživanja javnog mijenja pokazuju da kaska za Obamom, no ponovio je da će dokazati idućega utorka da je on onaj koji pobjeđuje. Manje je od 1 dana do izbora. Nekoliko smo postotaka iza demokrata. Politički komentatori su nas već otpisali i tvrde da nećemo pobijediti, no pokazalo se da su bili u krivu i ranje, a dokazat ćemo da su i sada u krivu.
Izvestila Mirjana Rakela.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Politički život u Srbiji u tekućoj godini u znaku je proglašenja nezavisnosti Kosova, konstatovala je Evropska komisija u godišnjem izveštaju u kojoj je imala uvid naša dopisnica Đeračina Tuhina. U dokumentu koji će biti objavljen u sredu stoji to da stabilnost u zemlji jeste uspostavljena tek nakon parlamentarnih i predsjedničkih izbora.
Iako se pozdravlja ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, analiza Evropske komisije smatra da je veoma malo zakona usvojeno od tog trenutka, ipak se priznaje da Srbija ima jake administrativne kapacitete koji će omogućiti laku implementaciju trgovinskog sporazuma kao i samog SSP-a. Međutim, u ovogodišnjem izveštaju vlasti u Srbiji se kritikuju zbog nedovoljnog angažovanja u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da ne postoji jasna strategija protiv korupcije. Korupcija je i predstavlja veoma ozbiljan problem u Srbiji, kaže se u izveštaju. Također se primećuje da i problem pranja novca i trgovine ljudskim bićima predstavlja razlog za brigu. Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije za trgovinu ljudskim bićima, kaže se u godišnjem izveštaju Evropske komisije. Izveštaj primećuje da u zemlji nema rasvetljavanja ubistava novinara u toku 90-ih, niti pokušaja ubistva jednog novinara koji se desio u aprilu prošle godine. U poglavlju viznog režima izveštaj potvrđuje da je zemlja počela sa izdavanjem biometrijskih pasoša u avgustu ove godine, ali da i dalje nije uspela da postigne standard u skladu sa evropskim merama. Poseban deo izveštaja je posvećen ponašanju Srbije prema Kosovu i traži se od zemlje konstruktivan pristup, ali i pozitivan stav kada se Kosovo predstavlja na međunarodnoj sceni, jer kako se kaže u izveštaju, Srbija uvek insistira da se Kosovo predstavlja kao UNMIK. Srbiji se prebacuje i to da je pomagala stvaranju paralelnih struktura koje je u međuvremenu i ojačala na Kosovu, a koje i danas deluju u severnom delu zemlje. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Izaslanik Ujedinjenih nacija Andrew Landley danas nastavlja razgovore sa srpskim zvaničnicima o međunarodnom prisustvu na Kosovu, rekao je portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. On nije želeo da komentariše nezvanične informacije iz Brisela da bi Savet bezbednosti UN-a mogao početkom novembra da odobri razmeštanje misije Evropske unije na Kosovu. Iz Beograda se poslednjih dana poručuje da bi EULEX bio prihvatljiv pod tri uslova uz odluku Saveta bezbednosti da se ne primenjuje Aktisarijev plan i da je statusno neutralna. Ove uslove Beograda za naš program objašnjava Zvonimir Stević, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo.
Bez mandata ovog tela i saglasnosti Srbije, raspoređivanje međunarodnih snaga u južnoj pokrajini za našu državu je apsolutno neprihvatljivo. Istovremeno, svaka misija mora da bude statusno neutralna, a ta neutralnost obavezno mora da bude ugrađena u odgovarajuće dokumenta, koje također mora da verifikuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je nužnost jer se na taj način Savet bezbednosti pojavljuje kao garant statusne neutralnosti određene mirovne misije. Inače, pod statusnom neutralnošću se podrazumeva da misija ne zadire u pitanja vezana za status Kosova i Metohije, a obaveza joj je i da u svom delovanju ignoriše jednostrano i protivpravno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
Iz Koordinacionog centra Zvonimir Stević. Predstavnici EULEX-a izjavili su danas da ta misija na Kosovu ima tehnički mandat i nije statusno određena. Portparolka EULEX-a Karin Limdal izjavila je za Radio Slobodna Evropa da EULEX ima mandat 27 članica Evropske unije, a delovaće na osnovu opšteg okvira rezolucije 1244.
Mi smo tehnička pravosudno-policijska misija Evropske unije koja kao takva ne zauzima stav povodom nezavisnosti Kosova. Naš zadatak je da pratimo sprovođenje i funkcionisanje vladavine zakona širom Kosova, izjavila je Lindau.
Beograd se našao u nezavidnoj situaciji želeći s jedne strane priključenje Evropskoj uniji, istovremeno se protiveći njenoj misiji na Kosovu. Da li je sada prihvatanje EULEX-a pod određenim uslovima jedna vrsta kompromisa Beograda prema Briselu i koliko je realno da će međunarodna zajednica izaći u susret ovim zahtevima? Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, vidi jednu dozu neizrečenog međusobnog razumevanja.
Srbija jedno par meseci igrala na ivici noža zahtevajući ova tri uslova, rizikujući da bude percepirana od zapadne međunarodne zajednice kao izvor nebezbednosti u regionu, zato što vi trenutno imate pravnu anarhiju na Kosovo, pogotovo na severu Kosova. Čini se da su obe strane igrale izuzetno oštro, ali da se neka vrsta kompromisa naslučuje. Međutim, ono što se u srpskoj javnosti manje spominja, to je činjenica da bez obzira da li će tu imati misiju EULEX ili kakav će njegova kopča biti sa onim delom Aktisarijeva Borovog plana koji govori o formiranju kosovskih bezbednostnih snaga, da se proces formiranja kosovskih bezbednostnih snaga, što je u stvari bio srž, to je srpska vlada bila da prihvati Euleks, nastaviti da se sprovodi po meni onako kako je bilo u stvari načelno planirano, to je pod otkriljem NATO. U tom smislu se ništa neće mnogo promijeniti, osim što je zaista možda ovako sretnije rješenje da se to formalno izdvoji iz nečega što srpska javnost percipira kao uloga Evropske unije na Kosovu.
Rekla nam je Jelena Milić. Bivši američki ambasador u Srbiji, William Montgomery, još uvijek je vrlo aktivan u regionu bivše Jugoslavije. Nedavno je posjetio jug Srbije. U intervju sa Brankom Trivić kaže da je na delu benigno zanemarivanje ovog regiona od strane države Srbije. Podsjećajući na to da je upravo taj region prošao kroz ozbiljnu destabilizaciju tokom 2000. i 2001. godine i da su međunarodna zajednica, Srbija i lokalni lideri uložili lavovske napore da se stabilizuje. Montgomery upozorava da ovaj region još uvijek pati od velikih ekonomskih problema, što samo otvara vrata buđenju ekstremizma sa obe strane.
Etničke grupe tamo još nisu postigle puno pomirenje. Bilo bi stoga veoma korisno za srpsku vladu da pokaže svima u međunarodnoj zajednici da jug Srbije funkcioniše kao uspešna multietnička priča. To bi bilo tim potrebnije, jer ona nastoji da ubedi međunarodne igrače u svoje argumente o Kosovu. U suprotnom slučaju, ako ovo područje nastavi da bude zapostavljeno kao što je do sada bilo, bit će to karta za ekstremističke grupe na Kosovu koje su posticale nasilje 2000. i 2001. godine da se ponovo aktiviraju. Sve što se događa na Kosovu nesumnjivo utiče na ekstremističke snage na jugu Srbije i najbolji način da se one preduprede jesu koncentrisani napori od strane Srbije da se ta oblast ekonomski unapredi. Dopustite mi da ovome dodam činjenicu da je Beograd najdinamičniji grad u regionu koji se neprestano gradi i širi, a jug Srbije odumire. Mladi ljudi odlaze, populacija Bujanovca se smanjuje i to kako broj etničkih Albanaca, tako i broj Srba, a to se pre svega može pripisati ekonomskim razlozima. Vlada mora uložiti velike napore da revitalizuje jug Srbije tako što će ponuditi paket ekonomskih, poreskih i drugih olakšica.
U intervju za Radio Sloboda Evropa, William Montgomery. Nepoznate osobe spalile su noć između utorka i srede albansku zastavu na gradskom trgu u Čačku, koja je tu bila postavljena sa još 11 zastava balkanskih zemalja povodom likovne izložbe biblioteka Otvorena knjiga Balkana. To je još jedan u nizu incidenata koji Čačak obeležavaju kao krajnje problematičnu sredinu. Čačak, Vladimir Nikitović.
Organizator likovne izložbe, slikar Božidar Plazinić, izjavio je da paljenje albanske zastave posmatra kao vandalski čin, ali i kao potvrdu svih balkanskih protivrečnosti koje su u izvesnom smislu utkane i u temu izložbe Otvorena knjiga Balkana.
Kad se knjiga otvori, onda u njoj ne piše samo lepo, jer piše i sve one protivrečnosti koje nažalost još nismo prolazili. Prema tome, to je jedan performans za mene koji treba da bude kažnjen, ali što se mene kao umetnika tiče, meni je to događaj koji se potpuno uklopio i pokazao da Otvorena knjiga Balkana zaista treba da se otvori, jer nije sve napisano, nije sve baš tako lepo napisano kao što bi mi hteli.
Plazinić je najavio da će posle spaljivanja albanske zastave i straha od novih incidenata sa izložbe povući i rad umetnice iz Albanije Aurore Šehu. Na pitanje da li se to može protumačiti kao povlačenje umetnosti pred provincijalnim i ksenofobičnim duhom, Plazinić kaže:
nemam tu snagu da nekog zaustavim u tom vandalskom činu, a ne daj Bože da se zapalim u domu ili da se sruši, radije ću da je povlađujem nego da dovedem tako nešto u pitanje. Mislim, slažem se ja s vama da je možda to neka vrsta bekstva povlađivanja, ali prosto ja sam sam ovde, nemam tako obezbeđenje koje možda garantuje da se nešto drastičnije neće desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Posljednja vest, čačanska policija identifikovala je i saslušala tri lica koja su noći između utorka i srede pokušala da zapale tursku zastavu na gradskom trgu, gde je zajedno sa još 11 zastava najavljivala svetsku likovnu izložbu u tom gradu. Protiv njih će biti podneta krivična prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, navodi se u policijskom saopštenju. Zastava Turske bila istaknuta na trgu uz zastave Ukrajine, Japana i balkanskih zemalja.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedno vesti dana na samom kraju emisije. Dvojica državljana Srbije uhapšena u Hrvatskoj zbog ubistva Pukanića i Franića, potvrđeno u Zagrebu. Odloženo suđenje vođi grupe Familija srpskih navijača, produžen nadzor na telefonskim razgovorima Vojislava Šešelja. Najmanje 50 mrtvih u 9 bombaških napada na severoistoku Indije. U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana očekujte maksimalna 24. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 30. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.